Cada vez somos máis os lucenses que nos gusta practicar deporte, e ademais que nos gusta practicar deporte no entorno do noso río Miño. Por iso, dende o Partido Popular, levaremos unha proposición para mellorar o entorno do noso río. Por un lado, pedimos que se leve a cabo a iluminación que falta no Paseo do Miño, no entorno entre o balneario e a Ponte Branca. Pero tamén, ademais, pedimos que se acondicione outra zona que é moi utilizada, moi empregada polos lucenses, para correr, para camiñar e tamén para andar en bicicleta. Por iso pediremos que se ilumine adecuadamente tamén o Paseo do Ombreiro. Falamos dun treito de aproximadamente 2,4 km e, ademais, non só pedimos que se ilumine, senón tamén que se acondicione un sendeiro para a xente que vai a camiñar de forma segura, que este separado dos peóns, porque hai zonas nas que teñen que invadir a calzada para poder ir camiñando con tranquilidade.